ชาวบ้านยึบแขวงเซกอง14คนถูกจับขังมาแต่ปี2017ย้อนเรียกห้องขอความเป็นธรรมในปัญหาที่ดินซึ่งถูกบริษัทเวียดนามยึดเอาเมื่อปี2006นั่นมีผู้หนึ่งเสียชีวิตไปแล้วอยู่ในคุกโดยที่ทั้งการสปป.ลาวบอกว่าเขาฆ่าตัวตายขณะที่ผู้เป็นพี่น้องสงสัยว่าถูกทรมานจนเสียชีวิตมณิจันทร์มีรายงานเชิญทานรับฟัง
ชาวบ้านยึบอยู่เมืองท่าแตงแขวงเซกอง14คนที่ถูกทางการลาวจับขังเมื่อปี2017ย้อนเฮียกห้องขอความเป็นธรรมในเรื่องที่ดินซึ่งถูกบริษัทยางพลาเวียดนามยึดเอาเมื่อปี2006นั้นมีผู้หนึ่งชื่อเท้าสมสวรรค์เสียชีวิตคาคุกอยู่เมืองละมามในเมื่อวันที่29มกราคมผ่านมาโดยที่เจ้าหน้าที่มีแต่บอกให้ฮู้ว่าผู้เกี่ยวฆ่าตัวเองตายแต่บ่ได้ชี้แจงแบบจะแจ้งถึงสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นให้ทางครอบครัวเขาทราบเหตุให้ทางครอบครัวและญาติพี่น้องสงสัยว่าเสียชีวิตย้อนถูกทรมานญาติพี่น้องของเท่าสมสวรรค์ผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเว้าต่อ RFA ในเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2018นี้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงเสกองบอกว่าเท่าสมสวรรค์ฆ่าตัวเองตายและทั้งว่าตามตนโตรวมทั้งอยู่หน้าเอิกของผู้เกี่ยวบ่มีหอยซ้ำอย่างเลยและบ่ได้ส่งศพหรือบอกให้ทางครอบครัวมาหับเอาศพไปทำพิธีสาปนากิจศพได้ย่างใดมีแต่พวกทางการทรงสกานแบบเงียบๆให้เองโดยบ่บอกให้ทางครอบครัวฮู้ถึงมือปุ๋งศพนั่นเลยว่าได้ปุ๋งมือใดกันแท้มีแต่บอกว่าทางการแขวงเซกองได้ให้เงินช่วยเหลือครอบครัวเท่าสมสวรรค์13ล้านกีบโดยมอบให้ผู้เป็นเมียของผู้เกี่ยวมาถึงปัจจุบันเป็นอันว่าชาวบ้านยึบที่ถูกทางการลาวจับเข้าคุกนั้นยังเหลืออยู่13คนรวมทั้งเด็กน้อยนักเรียน2คนถูกคุมขังอยู่ต่อไปเพื่อคุ้มกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของเท่าสมสวรรค์ขณะที่ถูกคุ้มขังอยู่ในคุกนั้นทาง RFA ก็ได้พยายามโทรศัพท์ถึงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกองบัญชาการปกส.แขวงเสกองแต่เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับโทรศัพท์ปฏิเสธที่จะให้คำเห็นในเรื่องนี้RFA ได้ติดต่อไปยังทานสรเสริมซักพ้องสานุวงศ์ห้องหัวหน้าห้องการอัยการแขวงและทานสมนิตศิริบุญเรื่องหัวหน้าห้องการอัยการแขวงเสกองเมื่อวันที่13กุมภาเพื่อขอฮู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่ทานทั้งสองบ่รับโทรศัพท์ซึ่งก่อนหน้านั้นตามคำเว้าของทานคำบางพัสแวงหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงเสกองเมื่อวันที่9กุมภาว่ายังบ่ฮู้เรื่องนี
้อันนี้บ่ฮู้นําเด้อพอเวียงงานคือบ่ได้ทํามันบ่ทันฮอดหั่นถามเบิ่งเจ้าหน้าที่เด้อ
ปิ่นอันว่ามาฮอดมื้อนี้นอกจากญาติพี่น้องหมู่คู่เพื่อนฝูงก็มีองค์การสิทธิมนุษย์ที่บ่เชื่อว่าการเสียชีวิตของเท่าสมสวรรค์เป็นการฆ่าตัวเองตายตามคํากล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ทางการลาวดังทานฟิลโรเบิร์ตสันห้องผู้อํานวยการองค์การสิทธิมนุษย์ Human Rights Watch ประจําเขตเอเชียกล่าวต่อ RFA ตอนหนึ่งว่า
Well, I think that is probably untrue. I think that this is the sort of excuses that we see in Vietnam, which are completely false.
ข้าพเจ้าคิดว่านั่นบ่เป็นความจริงข้าพเจ้าเห็นว่านั่นอาจเป็นข้ออ้างที่พวกเฮาเห็นอยู่เวียดนามที่บ่ถูกต้องแท้ๆคุกเป็นบ่อนที่คนถูกตำรวจกักขังถูกปฏิบัติต่อแบบบ่ดีถูกทุบตีคันว่าเสียชีวิตอยู่ในคุกพวกเขาก็บอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นหัวใจวายและอื่นๆซึ่งถือว่าบ่ถูกต้อง
เว้าถึงเรื่องชาวบ้านยึบที่หลายคนเว้าว่าบ่มีความผิดหยังถูกทางการลาวจับเข้าคุกตามอำเภอใจนั้นท่านฟิลโรเบิร์ตสันกล่าวว่า
They should all be releasedThey should all be released. If there is a criminal charge against them, there needs to be a fair and open court process. They need to have access to their lawyers.
พวกเขาทั้งหมดควรถูกปล่อยตัวและถ้าหากตั้งข้อหาต่อพวกเขานั้นก็ต้องมีกระบวนการศาลแบบเปิดเผยพวกเขาต้องมีทนายความและต้องมีการไต่สวนอย่างเที่ยงธรรมการกักขังผู้คนย้อนข้อกล่าวหาอาชญากรรมนั้นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเอาใจใส่พลเมืองของตนหน่อย
เว้าถึงการเสียชีวิตอยู่ในคุกของท้าวสมสวรรค์ท่านเพชรสมรจากองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้กล่าวต่อ RFA ในเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์นี้ว่าหากทางครอบครัวของผู้เกี่ยวบ่พอใจก็สามารถเขียนใบเสนอขึ้นมาเพื่อให้มีการแก้ไขตามตัวจริงถ้าว่ามันเกิดมีปัญหาคือแนวนั้นแท้แต่ท่านบ่สามารถให้คำเห็นได้หลายกว่านี้เพราะว่าท่านยังบ่ฮู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมื้อเดียวกันนั้น RFA ก็ได้โทรศัพท์ไปยังกองบัญชาการปกสแขวงเสกงแต่เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับโทรศัพท์ปฏิเสธที่จะให้คำเห็นเมื่อย้อนกลับไปปี1990ที่รัฐบาลลาวมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกยางพาราเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพวกตนดีขึ้นนั้นชาวบ้านหยึบ55ครอบครัวได้พากันปลูกต้นยางพาราในเนื้อที่121เฮกตาร์ต่อมาในปี2006เจ้าแขวงเสกงได้อนุมัติให้บริษัทยางพาราเวียดนามสัมปทานที่ดิน42เฮกตาร์แต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงบริษัทดังกล่าวได้ขยายเนื้อที่ปลูกยางพาราไปกวมเอาดินที่ชาวบ้านปลูกยางพาราดังนั้นจึงเฮ็ดให้ชาวบ้านบ่พอใจพากันห้องเหียนไปยังอำนาจการปกครองเมืองไปยังทางการแขวงสภาแห่งชาติและห้องว่าการนายกรัฐมนตรีหลายครั้งพร้อมเดียวกันนั้นก็ตั้งป้ายใส่ดินของพวกตนที่เขียนว่าจงอย่าลวงล่ำเข้ามาดินตอนนี้เป็นดินของท้าววันไซคัมมสิทธิ์ชาวบ้านบางคนก็พากันตัดต้นยางพาราทิ่มและสกัดกั้นบ่ให้คนเวียดนามเข้ามาในดินของพวกตนบางครั้งชาวบ้านก็เต้าโฮมกันอยู่เขตบ้านของพวกเขาเจ้าและจมว่าเรื่องเวียดนามยึดที่ดินนั้นมาในปี2012ชาวบ้านยึบ2คนถูกจับและกักตัวไว้ดุลถึง2อาทิตย์ย้อนอันที่ทางการลาวเอิ้นว่าการกระทำที่บ่ดีเหล่านั้นห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและสภาแห่งชาติได้สั่งให้ทางการท้องถิ่นแก้ไขปัญหาขัดแย้งดังกล่าวแต่บ่มีความคืบหน้าหยังเลยเฮ็ดให้ชาวบ้านสืบต่อท้วงให้แก้ไขให้ค่าสุดเสยความเสียหายโดยให้ที่ดินตนใหม่แต่ก็บ่ได้และในที่สุดชาวบ้านหยึบ14คนก็ถูกทางการลาวจับขังคุกอยู่ศูนย์กักขังที่แขวงเสกงในเมื่อวันที่25กรกฎาคม2017และได้เสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งมาในเดือนกันยาปีกายพี่น้องของชาวบ้านที่ถูกกักขังคนหนึ่งก็เว้าต่อ RFA ว่าพวกที่ถูกขังนั้นถูกทรมานในนั้นมีผู้หนึ่งถูกตีด้วยปืนไรเฟิลจนเลือดไหลอาบหน้าและทั้งถูกเอาไฟฟ้าสดและผู้เป็นญาติพี่น้องอีกผู้หนึ่งก็เปิดเผยต่อ RFA ว่าชาวบ้านที่ถูกกักขังล่มป่วยนักตุนตูของพวกเขาไข้บวมและถูกขังแยกกันสิ่งดังกล่าวหลายคนเว้าว่าเกิดมีขึ้นอยู่หลายๆบอนในลาวย้อนนโยบายเกี่ยวกับการหั่นที่ดินเป็นทุนของทางการลาวแม้แต่นายกรัฐมนตรีลาวเองก็กล่าวย้อมรับอยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติเมื่อเดือนตุลาปีกายว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ดินและภาคปฏิบัติตัวจริงย้อนว่านโยบายและภาคปฏิบัตินั้นอำนวยผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนหากแมนให้แก่ประชาชนผู้ทุกข์ยากสบายดี